رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دکار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دکار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دکار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دکار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دغار تے
سید صدیق سینا پہلا وزیر ہے
سید صدیق سینا پہلا وزیر ہے سید صدیق سینا پہلا وزیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے کرا کی بیان شان صادق عتیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا کراں کی بیان شان صادق عتیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا
رب نے
سید صدیق سیندا پہلا وزیر ہے سارے مندن ملنگ بکدا کہ میں نہیں مندا میں کہنا کہ ملنگو تسی منو یا نہ منو کچھ بھی کر لو سر وچ مٹی پا لو سینے پٹ لو منجیاں مودیاں پا لو جڑا کچھ ہونا سی او تے ہو گیا ہے ہن کچھ بھی نہیں ہو سکدا صدیق نمبر لے گیا ہے صدیق باسی لے گیا ہے کیونکہ صدیق نو تے نبی دی زندگی وچ نبی دے مسلے دی امامت مل گئی ایک ویلا او بھی آیا صحابہ مقتدی نے تے صدیق امام بیماری دی حالت وچ فاطمہ دے ابا چل کے آئے کہ جا کے ویکھ لیواں ذرا دیدار کر لیواں کہ میرا صدیق میرا یار مسلے تے کیویں جچدا اے اوہی گل کر رہا کہ سید صدیق سینا پہلا وزیر ہے
سید صدیق سینا پہلا وزیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے سائی تو لٹائی جیسے اپنی جاگیر ہے کرا کی بیان شان صادق عتیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا کرا کی بیان شان صادق عتیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دغار تے
فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے
فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے
کہتا ہے خلاصہ میں بیان تحقیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا
کہتا ہے خلاصہ میں بیان تحقیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید جاگیر والا واقعہ دعا میں کالا بانک دے کے صدیق غاصب سی آل محمد کو جاگیر فدق لے لی میں کہندا کہ 15ویں صدی دا سب تو وڈا جھوٹ اس تو علاوہ کوئی ہور ہو بھی نہیں سکدا اے خاص جھوٹ اوریجنل بوتان ملنگ جی گنڈا گردی ہے جڑا مصنف جڑا ملنگ بکدا ہے میں کہندا کہ اس کا دماغ خراب ہے اس مصنف نو اس ملنگ نو چک کے پاگل خانے وچ چھٹ دیو صدیق نبی دا یار سی تے نبی دی آل دا حقدار سی اوہی گل کہنا کہ فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے
فدق جاگیر والا واقعہ جو عام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے رب زدہ لایا ہویا جھوٹا الزام ہے کیتا ہے خلاصہ میں بیان تحقیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا کیتا ہے خلاصہ میں بیان تحقیق دا مدنی دغار تے مزار دے رفیق دا
رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دغار تے سید صدیق سیندا خاص تابے دار سی سید صدیق سینہ خاص تابدار سی
سید صدیق سینہ خاص تابدار سی سید صدیق سینہ خاص تابدار سی فاطمہ نے کولو کیویں کسا باغ یار سی فاطمہ نے کولو کیویں کسا باغ یار سی فاطمہ نے کولو کیویں کسا باغ یار سی جھوٹا الزام ہے صدیق تے صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا
اور واقعہ معراج والا کتے کی بیان واقعہ معراج والا واقعہ معراج والا کتے کی بیان
واقعہ معراج والا کتے کی بیان
واقعہ معراج والا کتے کی بیان
اس ویلے اس اُتے لے آیا ایمان اس ویلے اس اُتے لے آیا ایمان اس ویلے اس اُتے لے آیا ایمان پایا نہیں صدیق کوئی رولا تصدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا پایا نہیں صدیق کوئی رولا صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا پایا نہیں صدیق کوئی رولا تصدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق
بال جو معراج والی کیتیا کہ جس نے بات جو میرا جوالی کسے نہ کیا کیا سونیا تیرا سن تیرا یار تیرا محبوب کہندے کہ میں راتی رات سیر کر کے آیا آسمان دی صدیق نو کسی نے آ کے دسیا
جوالی کیتی آکے جس نے بات جو میرا جوالی کیتی آکے جس نے پوچھیا صدیق دسو کیتی کس نے پوچھیا صدیق دسو کیتی کس نے پوچھیا صدیق دسو کیتی کس نے سن سیندا نام نارا لایا تصدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا سن سیندا نام نارا لایا تصدیق دا مدنی دے غار
کہن لگا آسمان اپنی جا تو ہل سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے پر میرا محبوب کدی جھوٹ محبوب دی زبان وچوں کدی جھوٹ نہیں ہو سکدا اس واسطے فوری کہن لگا کہ سن سیندا نام لایا
لایا تصدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید
اور بڑی دلکش لوگو غار والی را بڑی دلکش بڑی دلکش لوگو غار والی رات
بڑی دلکش لوگو غار والی رات بڑی دلکش لوگو غار والی رات ہے
بڑی دلکش لوگو غار والی رات ہے
ایک صدیق دوجی مصطفیٰ دی ذات ہے ایک صدیق دوجی مصطفیٰ دی ذات ہے ایک صدیق دوجی مصطفیٰ دی ذات ہے مزہ لیا حسن دے بہارے امیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا حسن دے بہارے امیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید
سارے یار مصطفیٰ دے وانگ کھنڈ کھیرن سارے یار مصطفیٰ دے وانگ کھنڈ کھیرن
سارے یار مصطفیٰ دے وانگ کھنڈ کھیرن سارے یار مصطفیٰ دے وانگ کھنڈ کھیرن قسم خدا دی جیوے ہوندے سچے ویر ہن قسم خدا دی جیوے ہوندے سچے ویر ہن قسم خدا دی جیوے ہوندے سچے ویر ہن شیا کر توبہ چھڈ کم تفریق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا شیا کر توبہ چھڈ کم تفریق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودھایا شان سید صدیق رفیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا
ارشد آل دا صدیق حبدار ہاں
ارشد آل دا صدیق حبدار ہاں
ارشد آل دا صدیق
حبدار ہاں جانی سار وفادار نال غم خار ہاں جانی سار وفادار نال غم خار ہاں
جانی سار وفادار نال غم خار
ہوندا نی سوال کوئی پیدا تشکیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا ہوندا نی کوئی سوال
ہوندا نی سوال کوئی
پیدا تشکیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا مدنی دے غار تے مزار دے رفیق دا رب نے ودایا شان سید صدیق دا